Sveiki!
Sāksim ar to, vai vispār šobrīd vēl ir svētku pasākumi, uz kuriem biļetes var nopirkt?
Jā, protams. Es teiktu tā, ka tiem, kas vēlās izjust svētku gaisotni, nevajag nokārt degunas, apskatīties bieži paradīs kasēs sistēmā un redzēt, ka var nopirkt biļetes piemēram un noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājuma, kas notiks iepriekšējā dienā, tieši tajā pašā pulksteni laikā 7. Pēc būtības tas būs tas pats pilnvērtīgais koncerts. Var nopirkt biļetes pūšamo orķestru koncertu Ķīpsalā, kas īstenībā būs arī ļoti aizraujoši, jo pūšamie instrumenti nevis vienkārši sēdēs un spēlēs no pultīm, bet būtībā tā kā taisīs tādu īpašu šovu. Var nopirkt biļetes uz tautas mūzikas koncertu, uz arī to pašu pūšamo instrumentu koncertu mēģinājumiem. Nu tā.
Jā, bet mēs zinām, ka ir notikumi, kur biļešu sarakstā ir tikai sarkans atzīmes, ka biļetes ir izpārdotas. Tieši paši biļešu tirgotāji, gan oficiālie biļešu tirgotāji arī atgādina, ka tur tā aina arī pa brītiņam mēdz mainīties, jo tur ir iekļauts arī rezervētās biļetes, no kurām varbūt kāds atsakās. Nu tā gan ir maza iespēja, ko šobrīd acīm redzot izmanto tie cilvēki, kas spekulē ar biļetēm un kā liecina te kolēģi žurnālistu darbs, tad šobrīd jau pat te vai pat par 50 eiro tiek piedāvātas biļetes. Ar ko tas izskaidrojums?
Ziniet, protams, ka nu, mēs kā rīkotāji, bet arī vienkārši kā Latvijas iedzīvotājs, arī kā māma, mēs varētu teikt, ka, protams, mums vietai tas, ka ir milzīga interese par tiem svētkiem. Protams, bērni ir gatavojušies, koncerti būs brīnišķīgi, bet mēs varam tikai izteikt nožēlu, ka ir atsevišķi cilvēki, kuri šos svētkus izmanto, teiksim, tādai, nu, pēc būtības uzdzīvošanās gadījumiem. Mēs no savas puses, nu, vienīgais, ko mēs varam darīt, tik tiešām cilvēks aicināt neiegādāties šīs biļetes, lai vai cik ļoti gribētos tikt uz koncertiem, jo man liekas, ka tāds viens no lielākajiem ieročiem tomēr ir parādīt to savu attieksmi pret šādu rīcību un vienkārši neuzķerties uz kaut ko tādu. Bet, protams, kā ja šeit vēlreiz un vēlreiz jau kuru gadu ir jāaktualizē šie jautājumi gan par Daugavas stadionā ietilpību, gan arī gan par meža parka ietilpību, jo šie jautājumi, viņi pēc būtības arī rada šo tādu, nu, smagumu, emocionālo smagumu svētkiem.
Jā, ne tikai bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētkos, tāda pati situācija jau atkārtojas patiesībā arī tā sauktajos lielajos dziesmu un deju svētkos. Jā. Līdz ar to, bez tā, ka mēs priecātos par lielākām arēnām ar lielāku vietu skaitu, nav tiešām kāda sistēma, ko varbūt varētu mainīt, jo īpaši par bērniem domājot skaidrs, ka tur vecākiem ir ļoti liela ieinteresētība un arī pietiekam daudz darba ieguldīts atbalstot tos mazos,
jā,
kas dzied, dejo
un strādā.
Bet līdz ar to nav iespējams, piemēram, to pašu skolu un svētku sistēmu mainīt, rēķinoties ar to, ka vismaz daļa biļešu tirsniecībā tiek novirzīta kolektīviem.
Redziet, šeit arī, protams, ka par šo sistēmu var izspēt, vispār var izspēt par šo dziesmu svētku biļešu iegādi kā tādu, kā viņa organizēt valsti, ņemot vairā cik liela interese, un es domāju, ka uz 18. Gadu vispār būtu milzīga interese. Bet šeit arī, nu, tas, ko es jums minēju, piemēram, par to pašu ietilpību, ja mēs rēķinām Daugavas stadionā, tad es dejo uz laukuma gandrīz 18,000 dalībnieku, un 4 koncertos šo te pasākumu varēs redzēt nepilni 20,000 cilvēku. Redzīju, ja katram dalībniekam, mammai un tētim iedot šo biļeti, arī tāds vecāki nevarētu visi griboši vecāki nevarētu nosacīties šo koncertu. Tomēr tā ir ļoti sāpīga tēma, un es domāju, ka tomēr valstī ir jāpieņem šīs kaut kādas rīcības plāns un jāiet uz priekšu, lai atrisinātu šo problēmu.
Proti, tas kompromisa variants, ka biļetes aizvien paliek tirdzniecībā, kam no tās biļetes tiek tam tiek, bet valsts cenšas gādāt par to, lai tās iespējas sēdvieta kļūtu vairāk.
Proti, nu, tā ir visaktuālākā tēma, bet tas arī, tam, jūs teicāt sākumā, ka, protams, ka ik pa laikam, un to es tik tiešām varu apliecināt, jūs arī skatot katru dienu, kas tur notiek šajā sistēmā, tik tiešām atbrīvojās šīs biļetes, un būtībā vēl pirms divām dienām, kad es ieskatījos, varēja nopirkt gan faktiski uz visiem notikam, arī uz deju lielu koncertu, tad ir cilvēki tiešām skatieties, sekojiet līdzi. Un vēl, ka būs arī ļoti daudz bezmaksas pasākumu, gan Vērmanas dārzā, gan pie dzīvības pieminekļa, visur dažādās Rīgas vietās, to gaisotni varēs izbaudīt gan klātienē, gan arī pateicoties sabiedriskajiem mēdiem, gan rādio, gan šos notikumus varēs redzēt, ja kurš interesants.